Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prišla s novým návrhom, ako zrušiť RTVS a zároveň sa zbaviť jej súčasného riaditeľa Luboša Machaja. Na nový zákon z dielne ministerstva, ale aj na to, čo čaká RTVS, ak nadobudne účinnosť, sa dnes pozrieme bližšie. Je streda 24. apríla, meniny má Juraj. Dnes sa pripravte na chladné počasie, aprílový dážď a zamračenú oblohu. Teplota totiž vystúpi maximálne na 5 až 10 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Evou Frantovou. A ak ste ešte nezachytili novinku, naše pravidelné podcasty SME vrátane Dobrého rána sú dostupné už aj v podcastovej aplikácii Toldo. V appke budeme postupne zverejňovať extra obsah. Nájdete tam prémiové podcasty alebo dlhšie epizódy, určené len pre Toldo predplatiteľov. Staňte sa nimi aj vy. Choďte na sme.sk/toldo, kde môžete priamo podporiť váš obľúbený podcast zo SME. Napríklad aj Dobré ráno. Ešte raz sme.sk/toldo. Ďakujeme.
Hľadáte efektivitu alebo inovatívny dizajn? Hybridný pohon alebo priaznivú cenu? Z Ford Kuga Hybrid si nemusíte vyberať. Môžete to mať všetko. Najbohatšiu sériovú výbavu v triede, skvelú cenu aj hybridné pohonné ústrojenstvo. Populárny model Ford Kuga Hybrid s 2,5-litrovým spaľovacím motorom spriahnutým s výkonným elektromotorom môže byť váš okamžite. A to už od 29 790 eur. Viac na Ford.sk.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. 30 ukrajinských osobností podpísala ďakovný list Slovákom, ktorí podporili zbierku na muníciu pre Ukrajinu. V zbierke organizovanej iniciatívou Mier Ukrajine sa dosiaľ podarilo vyzbierať takmer 3,3 milióna eur. Peniaze by mali putovať na českú iniciatívu na nákup munície. Zhodnúť sa v koalícii na nominovaní Štefana Harabina za člena súdnej rady bude podľa Tibora Gašpara problematické. Sám ho považuje za akceptovateľného kandidáta, hoci je svojský v niektorých svojich názoroch. Problém však vidí v tom, že pôsobil v politickej strane a dvakrát kandidoval za prezidenta. Webové stránky Českej tlačovej kancelárie v útorok napadli hackeri. Vydali niekoľko falošných správ, pričom jedna z nich sa týkala zmareného atentátu na zvoleného slovenského prezidenta Petra Pellegriniho. Udalosťou sa zaoberá Česká bezpečnostná informačná služba a ďalšie úrady. Výstavba R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľubčou sa začala. Práce by mali trvať 960 dní a priniesť viaceré dopravné obmedzenia. Projekt počíta s vyše 3-kilometrovou rýchlosnou cestou. Francúzska polícia vysťahovala migrantov z provizorného stanového tábora ležiaceho v centre Paríža len niekoľko krokov od rieky Seina. Ide o dosiaľ posledné zo série takýchto vysťahovaní, ktoré ľudskoprávni aktivisti označujú za sociálne čistky pred letnými olympijskými hrami. Viac aktuálnych správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME. Rozhlas a televízia Slovenska končí a na čele s novým riaditeľom vznikne Slovenská televízia a rozhlas.
Dámy a páni, táto televízia prestala byť objektívna. Ako môže byť televízia nestranná a objektívna k vládnej moci napríklad, keď vedie s vládnou mocou reálny súboj?
Takéto ambície mala vládna koalícia už v marci, kedy rezort kultúry predstavil prvý návrh, ako verejnoprávnu inštitúciu prekopať. Lebo vraj jej činnosť s verejnoprávnosťou nemá nič spoločné.
Pani ministerka, je mi ľúto, že takto po vás idú. Na druhej strane vám chcem povedať, nič si z toho nerobte. Sú to duchovní bezdomovci. Sú to nekultúrni ľudia.
Po vlne kritiky dostala šéfka rezortu Martina Šimkovičová za úlohu zákon prerobiť. Nové znenie už stihla schváliť aj legislatívna rada. Čo teda ministerstvo z RTVS plánuje, ako má fungovať po novom a čo to bude znamenať pre objektívnosť spravodajstva? Aj o tom dnes redaktormi domácej redakcie denníka SME, Danielou Hajčákovou a Michalom Katuškom.
Táto jednostrannosť, ktorá sa valí na občanov Slovenskej republiky, prakticky z väčšiny všetkých médií, je škodlivá. My prežijeme aj túto jednostrannosť, ktorá ide proti nám, ale je škodlivá pre ľudí a pre túto spoločnosť ako takú.
Prvý návrh zákona o zmenách RTVS prišiel ešte v marci a vtedy Fico ho obhajoval tým, že ľudia majú právo na prístup k objektívnym informáciám a dnes je vraj toto ich právo hrubo porušované, preto musí dojsť k zmene. Tak čo ten súčasný návrh vyrieši tento problém?
Aktuálny návrh ministerstva kultúry, ktorý má zaniknúť súčasná RTVS a zároveň sa javí, že teda vláda ide alebo vládna koalícia ide ovládnuť to nové verejnoprávne médium, ktoré má vzniknúť, tak ako keby ak ti mám odpovedať na otázku, tak z pohľadu Roberta Fica sa tým vyrieši problém, pretože javí sa, že všetky nominácie, ktoré prídu a ktoré budú mať linky práve na vládnu koalíciu, môžu zabezpečiť to, čo Robert Fico chce, a teda aby RTVS vysielala práve to, čo Robert Fico a vlastne aj ostatná časť celej vládnej koalície chcú.
Poďme sa na to pozrieť bližšie. Čo konkrétne sa v tom novom návrhu, ktorý aktuálne teda predstavila ministerka Šimkovičová a teda aj sa dnes dostane na vládu, mení oproti tej pôvodnej verzii z marca?
Oproti marcovej verzii sa napríklad už nebude dať odvolať riaditeľ tohto verejnoprávneho média bez udania dôvodu. Ono ten ústupok, alebo teda túto zmenu SNS komunikovala už skôr s tým, že by bola v rozpore s legislatívou, ktorá bola vlastne prijatá nedávno aj v Európskom parlamente, ktorá má chrániť verejnoprávne médiá naprieč Európskou úniou. Taktiež, čo treba ale povedať, ono stále, aj v tomto návrhu zákona, ale ostáva ovládnutie vládnou koalíciou voľby generálneho riaditeľa tohto verejnoprávneho média, pretože sa mení voľba, už nebudú generálneho riaditeľa voliť poslanci v parlamente, ale rada, do ktorej bude vlastne menovať 4 členov priamo ministerka kultúry za SNS Martina Šimkovičová a ďalší budú volení parlamentom, v ktorom má ale väčšinu vládna koalícia Smeru, Hlasu a SNS. A treba povedať, že aj samotná zmena, že teda zanikne RTVS, ako ju poznáme dnes, a vznikne teda nová inštitúcia, ktorá bude mať skratku STVR, tak to vlastne otvára dvere vládnej koalícii na to, aby vymenila súčasné vedenie verejnoprávnej televízie a rozhlasu, teda Ľuboša Machaja, o ktorom teda otvorene hovoria, že sú nespokojní, kritizujú ho a práve aj týmto zákonom stále si zabezpečia, že sa ho zbavia.
Vieme ale povedať, kto by mohol byť jeho náhradníkom, lebo sa skloňovalo viacero mien, niektorí to teda už aj odmietli a povedali, že o takú funkciu nemajú záujem, ale kto prípada do úvahy?
Zatiaľ ako keby tie strany komunikujú, že dohoda nie je, ale samozrejme vždy v kuluároch kolujú niektoré mená, kto by sa novým riaditeľom mohol stať. Už dlhšiu dobu sa spomína napríklad meno Igora Slaninu, ktorý pôsobil v RTVS za čias riaditeľa Jaroslava Rezníka, ktorý viedol spoločnosť pod RTVS, ktorá predáva reklamný priestor vo vysielaní RTVS. Toto meno sa tak spomínalo už aj pred mesiacom, keď sme sa téme venovali. Medzi tým sa začalo špekulovať, či to napríklad nemôže byť šéf služobného úradu ministerky kultúry Lukáš Machala, ktorý je teda známy šírením konšpirácií. Lukáš Machala vo štvrtok ale verejne povedal, že nemá záujem viesť verejnoprávne médium.
Dajú teda niektoré médiá do titulku, že konšpirátor a hoaxer má byť generálny riaditeľ Slovenskej televízie a rozhlasu, ale ten najväčší hoax teda produkujú oni, pretože ja sa na takúto funkciu určite nechystám. Budem naďalej na ministerstve kultúry pomáhať pani ministerke a kolegom.
Špekuloval sa aj o tom, či by verejnoprávne médium nemohol viesť napríklad Marek Ťapák, ktorý je teda spriaznený z SNS. Ja len pripomeniem, že pri uvádzaní ministerky Šimkovičovej do úradu recitoval prítomným a premiérovi báseň od Milana Rufusa.
To si pamätáme.
To si pamätáme.
A bolo mnoho takých dní ako ostrie noža. keď celá duša bolestí. Aj keď nás pálí koža, aj od hnevu, aj od stupu.
Z SNS sa celkom jasne vyjadrili, že teda Marek Ťapák nemá záujem viesť verejnoprávne médium, takže zatiaľ čakáme.
Mňa tam zaujali aj ďalšie veci v tom zákone, napríklad etická komisia, ktorá má vzniknúť. Dnes RTVS jednu etickú komisiu má, ale teda jej členmi sú v podstate ľudia z prostredia samotnej televízie. Čo táto nová etická komisia bude robiť, vieme?
Je to v podstate ústupok pôvodne v tom pôvodnom návrhu zákona, ktorý predkladala ministerka Šimkovičová. Mala byť špeciálny orgán, akási nová rada alebo komisia, ktorá mala priamo dávať pozor na to, či je dodržiavaná verejnoprávnosť, a v podstate opozícia aj mnohí odborníci tento orgán nazvali, že to je akási cenzorská inštitúcia, ktorá vlastne má striehnuť na to, že či všetko ide podľa politického zadania. Toto je niečo, čo z toho pôvodného návrhu teda zmizlo, a v tom novom návrhu sa objavila tebou spomínaná nová inštitúcia, etická komisia. Áno, aj v súčasnosti má RTVS etickú komisiu, tá je zložená z vedúcich niektorých oddelení, napríklad športu alebo spravodajstva, a jej úlohou je riešiť nejaké zlyhania, napríklad v prípade porušovania štatútu alebo nejakého podozrenia konkrétnych zamestnancov. Napríklad, veľmi krátky príklad, zamestnanci spravodajstva napríklad nesmú vyjadrovať ani na sociálnych sieťach nejaké svoje politické názory. Ak by sa tak stalo, tak toto je napríklad ten orgán, ktorý by to riešil. To, čo má vzniknúť podľa nového zákona a podľa toho návrhu, má byť komisia, ktorá má v podstate upozorňovať taktiež na nejaké prešlapy, akurát, že nebude mať právomoc navrhovať tej rade, tej k tomu kontrolnému orgánu, aj návrh na odvolanie generálneho riaditeľa za porušenie takýchto pravidiel nejakým systémovým spôsobom, čo pôvodne teda pani Šimkovičová zamýšľala. To, čo je zaujímavé, že táto rada bude mať také zvláštne zloženie, ich členov si tam bude môcť nominovať napríklad cirkev, ale napríklad aj Matica Slovenska, ktorá je mimochodom tiež verejnoprávnou inštitúciou. Takže vznikne situácia, že nominant jednej verejnoprávnej inštitúcie kontroluje druhú verejnoprávnu inštitúciu, čo teda nemám vedomosť, že by to tak kdekoľvek fungovalo, ale ťažko sa akože do praxe popisuje, že ako skutočne to bude fungovať, či to bude iba nejaké fórum, alebo bude skutočne na základe jej podnetov potom konané aj v prípade, že nebude to vedenie RTVS alebo teda tej novej inštitúcie STVR fungovať podľa toho, ako si to koalícia predstavuje, čo je teda ťažko predstaviteľné.
Čiže ale mám si to predstaviť tak, že tam nebudú v tej komisii ľudia priamo z televízie, alebo budú to ľudia mimo prostredia rozhlasu a televízie Slovenska?
Budú to cirkvi, budú to organizácie zastupujúce napríklad zdravotne postihnutých alebo menšiny, dokonca nominanta tam má mať Olympijský výbor, samosprávy, Slovenská akadémia vied, a teda Matica Slovenska, čiže nikde tam nevidím niekoho, kto by bol znútra inštitúcie.
Ďalší člen bude reprezentujúci novinársku profesiu. Takže široké spektrum, kde naozaj asi nemá kto čo namietať.
V porovnaní s prvou verziou zákona sa v tej aktuálnej spomína aj také nejaké osobitné meranie sledovanosti. Čo si po týmto mám predstaviť?
To je veľmi špecifická vec. V podstate doteraz sa sledovanosť aj teda v ostatných televíziách meria peoplemetrami. Je jedna konkrétna firma na Slovensku, ktorá to robí, riadí, má na to licenciu a jej výstupy sú v podstate rešpektované a renomované. Tu sa javí, a teda nebolo to ešte bližšie vysvetlené, že vláda chce ako keby nájsť špeciálny mechanizmus, ktorý bude merať výstupy a výsledky novej verejnoprávnej inštitúcie, čiže jeden z hlavných kritérií je vlastne sledovanosť a úspešnosť jednotlivých programov, a podľa tohto si to budú robiť v nejakej inej réžii, zrejme vo vlastnej. A z toho vlastne vyplýva, že paralelne tu budú fungovať dva systémy. Jeden bude merať popularitu a sledovanosť televízie Joj, Markíza, povedzme Teatri a ďalších aj menších televízií. A popri tom tu bude osobitý systém, zatiaľ nevieme povedať aký, neviem si nejakým spôsobom vyjadriť sám sebe, že akým spôsobom bude transparentný, akou metodikou. A RTV si vlastne bude sama alebo cez nejakú dcérskú spoločnosť generovať meranie vlastných výstupov, čo je veľmi netransparentný spôsob, aspoň sa tak javí, pretože nevieme, do akej miery budeme môcť dôverovať, že keď predstúpi generálny riaditeľ nominovaný vládnymi politikmi a bude hovoriť, že istý typ programu mal takú a takú sledovanosť a mal také skvelé výsledky, že či sa naozaj opiera o nejaké relevantné dáta. ale je to skvelý spôsob na to, ako vykresľovať inštitúciu v lepšom svetle aj napriek, povedzme, nejakej realite.
Povedali sme si viaceré teda zmeny, ktoré zákon prináša. Čo je ale hlavný dôvod, pre ktorý súčasná vládna koalícia v podstate už od svojho začiatku, ako začala vládnuť, riešiť, čo bude z RTVS? Lebo ja som to už načrtla v tej prvej otázke, ale aké sú podstatné dôvody?
No, hlavné argumenty vládnej koalície sa postupne demaskovali, vlastne ich vyslovili oni sami. Najskôr sa pokúšali ako keby dať tomu aspoň čiastočne vecný základ, keď argumentovali tým, že napríklad RTVS má nízku dôveryhodnosť.
Faktom je, že ľudia sa v čoraz väčšej miere spoliehajú alebo si vyhľadávajú iné médiá ako tie médiá hlavného prúdu.
Čo nie je pravda, pretože RTVS je najdôveryhodnejšia televízia z hľadiska jej spravodajstva. To je výsledok, ktorý pretrváva už niekoľko rokov bez obmeny, ale to číslo, ktoré dosahuje, vlastne ministerka Šimkovičová interpretovala tak, že je stále pomerne nízke. Čiže to je ako keby jeden variant. Potom sa odvolávala napríklad na nejaký rebríček objektivity, ktorý je celosvetový, ale má veľa metodických problémov a napríklad v prvej desiatke myslím, že bola Kenia alebo Nigéria, čo teda nie sú krajiny, ktoré sú známe ako superdemokratické krajiny, takže to vnímanie je veľmi subjektívne a podobným spôsobom ako keby buď ohýbali, alebo manipulovali, alebo jednoducho nedopovedali B pri tej kvázi vecnej argumentácii. No a ďalšie dôvody sú vlastne také, že nevysiela slovenský obsah, že v nej chýbajú niektoré programy. Jeden z zaujímavých argumentov bol napríklad, že RTVS je podfinancovaná a že má nedostatok zdrojov a že je hrozí bankrot a podobne.
To tam dokonca ministerka hovorila, že choďte sa z tlačovky pozrieť, ako to vyzerá v televízii a v rozhlase, akých dokonca, podmienkach tam ľudia pracujú.
Dokonca niekto posielal, myslím, že pán Danko posielal ľudí na toalety RTVS, aby sa pozreli, ako vyzerajú.
Každý, kto hovorí, že RTVS nepotrebuje zmenu, klame. Asi by ste vy, ktorí pracujete v Markíze, v Jojke, nešli ani v RTVS, odpustite mi na toaletu.
Ale to, čo je na tom vtipné v úvodzovkách, je vlastne to, že to bol vlastne nominant SNS pán Jaroslav Rezník, ktorý ako prvý vlastne sa dohodol s SNS-kou a pripustil napríklad to, aby boli dôchodcovia úplne oslobodení od koncesionárskych poplatkov. A tým pádom ešte viac zaviazal túto inštitúciu na vplyv k vláde, keďže vlastne riaditeľ musí vyjednávať s ministerstvom financií o takzvanú zmluvu so štátom. To je akože veľmi netransparentný mechanizmus, ktorý tu fungoval doteraz. To je jeden problém, ale ešte ten väčší je, že vlastne predošla koalícia Smeru a SNS v podstate neurobili nič preto, aby vylepšili financovanie. Minister kultúry Marek Maďarič ešte zo Smeru v minulosti navrhoval zvýšenie koncesionárskych poplatkov z súčasných takmer 5 eur, teda donedávna súčasných 5 eur, ktoré sa nezvyšovali vyše 20-25 rokov. Navrhol to zvýšiť na nejakých 7 eur a SNS bola zásadne proti. Takže je veľmi vtipné, keď rovnakí ľudia po toľkých rokoch, ktorí na to mali vplyv, hovoria, že je to poddimenzované. No a posledný aj jeden z takých tých viac exponovaných argumentov bolo, že niektorí súčasní vládni politici sa v minulosti nevedeli dostať ako hostia do diskusných relácií. Často sa spomínal napríklad incident Luboša Blahu, keď boli, myslím, že na rozhovor s Jaroslavom Naďom do sobotných dialogov zavolaný politik Smeru, myslím, že pán Kerry, ktorý zrazu nemohol a bez dania vedomia televízii vlastne do RTVS, do rozhlasu prišiel Luboš Blaha.
Toto, čo sa včera odohralo, je jedna prachsprostá cenzúra. Prachsprostá cenzúra a verejnoprávna televízia dokonca klesla ešte pod úroveň komerčných televízií, ktoré takisto odmietajú pozývať mňa alebo Roberta Fica alebo ďalších do televíznych diskusí.
Pričom funguje to odjak živa tak a tak funguje vlastne celý ten novinársky vesmír a mediálny na celom svete, demokratickom, že jednoducho televízia si určuje, kto príde do vysielania a nie je to voľný lístok pre kohokoľvek zo strany a tak ďalej. Čiže toto sú ako keby tie dôvody a všetky z nich sa takto jednoducho dajú rozporovať.
Ja by som len teda k demaskovaniu tých dôvodov, ako to komunikuje vládna koalícia, dodala už len jeden, ktorý je teda naozaj veľa vravný, keď napríklad pri obhajovaní toho, prečo to predkladajú v skrátenom konaní, argumentuje vládna koalícia porušovaním ľudských práv práve aj tým, že sa politici niektorí podľa nich nedostávali do debát RTVS, takže to asi hovorí o všetkom, o týchto dôvodoch.
No a je toto vôbec akože pádny argument stále hovoriť o nejakom porušovaní ľudských práv, keď ide o skrátené legislatívne konanie, lebo to by sa dalo potom asi použiť na čokoľvek.
Veď sa to aj používa na čokoľvek. Používalo sa to ako argument pri presadzovaní trestného zákona pred časom, napriek tomu, že aj denník SME v takej rozsiahlej analýze jasne pomenoval, že nejde teda o porušovanie ľudských práv. Bolo to tam veľmi podrobne zdokladované našim kolegom. Čiže áno, uvádzajú sa tie presné dôvody, kedy možno to skrátené konanie aplikovať, ale áno, zneužíva sa. A zneužíva sa práve aj tento inštitút.
My dnes môžeme s plnou vážnosťou skonštatovať, že RTVS porušuje ľudské práva ľudí, pretože ľudia majú právo na prístup k objektívnym informáciám a toto sa dnes nedeje.
Ja som to už spomínala, že ten zákon v podstate prešiel včera legislatívnou radou vlády, dnes teda by ho mala schvaľovať vláda. Aký bude ďalší postup?
Ďalší postup je taký, že keď ho schváli vláda, tak predpokladáme, že teda aj s režimom skráteného konania. Následne sa tento návrh dostane do parlamentu, kde ho poslanci zaradia do programu. Tam bude musieť byť nejaká politická dohoda medzi koalíciou, že či to zaradia práve teraz hneď. Povedzme, že o tom začnú rokovať už tento týždeň, alebo to zaradia nakoniec tejto súčasnej aprílovej schôdze, ktorá sa končí podľa harmonogramu 3. mája. Takže niekedy v tomto rozpätí sa to má dostať na rokovanie. Tým, že to bude v skrátenom konaní, tak vlastne všetky tri čítania prebehnú v podstate v priebehu niekoľkých maximálne dní. A v momente, keď to bude schválené, teda najneskôr toho 3. mája, návrh poputuje prezidentke. Prezidentka má 15 dní na to, aby sa rozhodla, či ho podpíše alebo ho vetuje. Zdá sa, že vládna koalícia už teraz počíta s vetom, pretože premiér vlastne v pondelok na návšteve ministerstva kultúry povedal, že tak do polovice júna by sme to mohli mať. Čiže to tak ako keby zapadá do toho scenára, do tej časovej osy. Potom, ako by to prezidentka vetovala, nastupuje vlastne nová schôdza, buď mimoriadna, ktorú si môžu zvolať kedykoľvek potom ešte v máji, alebo riadna schôdza v júni, ktorá ale má začiatok až 11. júna. A tam vlastne má vládna koalícia dostatok hlasov, aby tento návrh presadila a pretlačila. Návrh v momente, keď ho parlament schválí alebo prehlasuje veto prezidentky, vstúpi na povedzme druhý, tretí deň do účinnosti, keď vyjde v zbierke, a v týmto momentom vlastne zaniká RTVS, zaniká STVR, zaniká mandát súčasnému riaditeľovi Machajovi a vlastne celému vedeniu a nastupuje nový mechanizmus podľa už toho nového návrhu.
Dobre, a teraz povedzme, že vláda teda zákon schválí. Čo môžu robiť samotní zamestnanci RTVS? Lebo teda oni sa vyjadrovali proti zmenám. Myslím, že okrem riaditeľa sa postavila asi tisícka z nich, že nesúhlasia s týmito zmenami. Hrozili dokonca aj generálnym štrajkom. Tak čo môžu robiť?
Je veľmi sympatický celý tlak, ktorý vyvíja naozaj obrovské množstvo zamestnancov. 1200 zamestnancov asi nemá žiadnu obdobu v histórii tejto krajiny. Je to obrovská masa, ale myslím, že väčšina z nich ako keby aj vnútorne počíta s tým, že túto vojnu nemôžu vyhrať, môžu ju maximálne trošku zdržať a môžu poukazovať verejnosti, že aké rôzne dôsledky to bude mať. Čiže na konci dňa dôjde k situácii, že všetci tí zamestnanci budú čeliť novému riaditeľovi, ktorý vzíde následne z voľby, ako sme si to vlastne vypočítali. Najskôr musí byť programová rada nová navolená, to je ten 9-členný orgán, to musí byť do mesiaca, potom bude 15 dní na to, aby predložili kandidátku tí ľudia, ktorí by sa chceli stať riaditeľom, následne bude voľba. Takže povedzme, že niekedy v septembri teoreticky by mohol byť známy nový generálny riaditeľ aj s celým potom vedením. V tejto situácii budú fungovať súčasní zamestnanci. Treba povedať, že tá nová STVR bude nástupníckym orgánom RTVS, takže tie zmluvy prechádzajú vlastne na túto novú inštitúciu. Ale napríklad veľká časť zamestnancov RTVS fungovala cez tzv. Externé zmluvy a ako keby to boli externí dodávatelia, aj keď to boli ľudia, ktorí vlastne každý deň chodia do práce a majú ten istý pomer vlastne pracovný v skutočnosti ako bežní zamestnanci. Títo ľudia nemajú žiadnu ochranu zákonníka práce a je možné ich v podstate s nimi ukončiť tú zmluvu hociakým spôsobom takmer. Takže týchto ľudí sa vedia zbaviť veľmi rýchlo, medzi nimi sú aj exponované známe tváre, ich z pochopiteľných dôvodov teraz nebudem vyslovovať. A potom sú tu radoví zamestnanci, alebo teda zamestnanci s riadnymi zmluvami. Tam je to potom zložitejšie zo zákonníka práce, tí majú nejakú ochranu, prípadne nárok na odstupné a tak ďalej. Problém je ale v tom, že už v minulosti aj my teda obidvaja s Dankou, čo tu sedíme, sme zažili v roku 2018 alebo potom 2019, že ako sa to dá urobiť a tých ľudí vlastne vyštvať vlastne z ich vlastnej vôle. Robí sa to takým spôsobom, že buď sa ten človek preradí na pracovnú pozíciu, ktorú by určite vykonávať nechcel.
Čiže niečo, čo nebola jeho bežná práca, alebo témy, ktoré dovtedy nerobil?
Spomínam si na to, ako vtedajšia vedúca zahraničnej redakcie v Slovenskom rozhlase Olga Baková, veľmi renomovaná novinárka, predtým pracujúca aj pre Českú televíziu, tak sa ich chceli zbaviť, tak jej na konci dňa ponúkli, že či nechce robiť stavačku kulís, na čo povedala, že nemá kvalifikáciu ani záujem o takúto prácu a nakoniec teda bola odídená. Podobným spôsobom napríklad Zuzku Kovačič-Hanzelovú na spravodajstve, kde sa venovala politickým témam, preradili na kultúru, čo inak spôsobilo aj to, že keďže sú kultúrne programy večer, tak aby sa im tam nezavadzala počas dňa v tej redakcii a nakoniec to bol tiež akože jeden z impulzov, prečo potom mnohí moji kolegovia vtedy odišli. Čiže to je len na ako príklad, že akým spôsobom sa dá aj pasívne, agresívne vyštvať ľudí.
Tlak na médiá zo strany vlády sa ale netýka len RTVS. Vieme, že v poslednom období tlaky zažíva aj Markíza, napríklad teda do najsledovanejšej politickej relácie Na telo odmietajú chodiť členovia vládnej koalície. Takisto vieme, že aj televízia JOJ zrušila reláciu Na hrane. Tak čo podľa vás čaká médiá na Slovensku po tom, čo vidíme, čo robí vládna koalícia?
Situácia na mediálnom trhu je jedna z najhorších, akú si pamätám, možno teda zjavne s výnimkou časov mečiarizmu. Keď sa pozrieme na ten mediálny trh, tak v podstate RTV sa stane služkou vládnej koalície alebo minimálne bude pod priamým a nekontrolovateľným vplyvom. Potom tu máme televíziu Markíza, kde sa vyvíja enormný tlak na reportérov spravodajstva, aby o mnoho jemnejšie a citlivejšie, to používam ako eufemizmy, v skutočnosti, aby malovali realitu možno na trošku ružovejšie, aby sa menej exponovane venovali politickým témam, aby možno dávali viac priestoru pozitívnym správam a podobne. To je ako keby dve dôležité televízie, ktoré stále sleduje obrovské množstvo ľudí aj v čase sociálnych sietí. No a potom tu máme denníky, ktoré veľká časť z nich je pod vlastníctvom Penty, ktorá má dobré vzťahy s touto vládou. Napríklad niektoré vydania, alebo teda niektoré periodika News and Media Holding počas kampane prezidentskej, ale aj parlamentnej, ako keby robili jednoznačnú nekritickú kampaň na prospech strán súčasnej vládnej koalície. A potom sú tu rôzne konšpiračné weby a tak ďalej, ktoré teda veľmi eufemisticky nazývajú, že občianske médiá, ja ich tak volať odmietam. To je ako keby ďalšia časť, ktorá tu nejakým spôsobom informuje ľudí alebo dezinformuje ľudí. Z toho vidíme, že ten koláč slobodných médií sa neustále znižuje. Je tu denník SME, je tu denník N, sú tu aktuality a je tu ešte Pravda, ktorá taktiež má nejaké vnútorné problémy a boje. Takže tých informácií, ktoré môžu poskytovať slobodní novinári, toho priestoru na poskytovanie slobodných informácií je stále menej a menej.
Tam očividne vidieť snahu, aj to, ty si to spomínala, zo strany teda najmä Smeru v súvislosti s televíziou Markíza, nejakým spôsobom možno dúfať v to, že sa stane niečo podobné, ako sa stalo v televízii JOJ, kde zrušili teda politickú diskusnú reláciu Na hrane, a nejakým spôsobom takto pristupovať k relácii najsledovanejšej na Slovensku Na telo Michala Kovačiča. Videli sme to už dvakrát, že tam neposlali za celú koalíciu, nielen za Smer, ako to bolo predtým, žiadneho hostia a preto Preto tam diskutuje vlastne napríklad zástupca opozície s moderátorom, nechávajú tam teda inštitút prázdneho kresla, aby ukázali, že z vládnej koalície nikto neprišiel. Čítajú sa tam otázky, na ktoré mal odpovedať niektorý zo zástupcov vládnej koalície, ale neprišiel do tejto relácie. Asi tam nezostáva nič iné, iba vytrvať. Už sa ozývajú aj hlasy napríklad z koaličného hlasu, ktorí nie sú zástancami takéhoto bojkotu. Uvedomujú si podľa mňa v tejto strane, že je to lukratívny priestor, kde odpovedať na otázky, kde odpovedať aj ich voličom. Čiže teraz príde po nejakej dobe, myslím, že už Tomáš Drucker hovoril, že ten bojkot z vládnej koalície by mal trvať do nejakého mája, takže nezostáva vlastne nič iné, len naozaj tým médiám, ktoré pracujú tak, ako novinári pracovať majú, ktorí overujú informácie, informujú o vedeckých poznatkoch a nie o konšpiráciách, tak jednoducho vytrvať a ďalej informovať ľudí.
Toľko Daniela Hajčáková a Michal Katuška z domácej redakcie denníka SME. Ďakujem.
Stará fasáda už povedala svoje? Je čas na zmenu. S Baumitom je to teraz jednoduchšie a výhodnejšie. Až do konca mája zaplatíte za každé 11. vedro fasádnej omietky Startop alebo Silicon Top len symbolické 1 euro. Nezmeškajte túto limitovanú ponuku a pustite sa do zateplenia s Baumitom. Zistite viac na www.baumit.sk/fasada.
Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
Kto pokazil život mileniálom? To je otázka, na ktorú v minipodcastovej sérii hľadajú odpovede reportérky austrálskej sekcie portálu Guardian. Zaoberajú sa tým, ako je možné, že ide o prvú generáciu, ktorá sa má horšie ako ich rodičia, čo sa týka dostupnosti bývania či pracovných istôt. Odporúčam si ju vypočuť, je to naozaj zaujímavé. Ak si chcete vypočuť radšej niečo od nás, dnes vychádza podcast Zoom a aj Rutina, v ktorej sa Tímea Krausová tentokrát rozpráva s plastickou chirurgičkou Alexandrou Markotánovou o prínosoch aj rizikách botulotoxínu. Ak by ste ktorýkoľvek z našich podcastov chceli podporiť a dostať sa aj k extra obsahu, choďte na sme.sk/toldo. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.